Ja, du tar det här.
Skål.
Në këtë episod të Libertas, me mua është Libor në Jupoli, vetëm 33 vjeç, po me një karrierë 20 vjeçare në artin e muzikës, a e mban titullin doktor i muzikës, është kompozitor, multi-instrumentalist, ka shpikur 5 instrumente, profesor dhe ka një karrierë me 20 albume të lansuara, veprat e tij janë performuar në më shumë se 10 shtete, po ashtu e mban edhe një rekord të performimit mbi 13 orë. Libor, gjithë këto, që prapë nuk janë përmend të gjitha, në një moshë 33 vjeç. Kur ke nisë me unjoftu me komponimin dhe me muzikën?
Dikon rreth vitit 2001, që aty dikon kom nisë punë me kompozim. Po me muzikë jo marr shumë më herët o kon pjesë e rrethit familjar. Shpi ka pas gjithmonë muzikë, ose është lëshu, ose është lujt muzikë. Nana ka qenë violiniste dhe gjithmonë ose o përgadit për mësim, ose ka provu diçka, ose ka ndigju diçka. Kështu që paka shumë ju më konë i rrëthum me performim, dhe më këmë pas shembol të performimit të muzikës në shpe, regullisht, po nuk është që më ka tërhek me pas si profesion ose qëfar dë mënyre me vazhdu. Me një farë gjys shpirti jom hi në shkollë të muzikës, ka mosha 7 vjeqare, 7-8 vjeqare, në violinë, mandej mas një arë një viti, dy në violin kom dru në piano, si om kohën forti regullt, bëq s'kom pas në e farë fokusit caktum, e sidomos jo në muzikë, edhe nuk jom kohën forti në zanë si mirë, shtu, kom dru shumë shpesh profesorat, profesoreshat, së përdi gati një 6 profesoresha, i kom dru dhe në klasë 3 në shkollë muzikës. Se më komfort i nuk kom pas asi interesi shumë specifik. Nuk është se më ka pëlqy muzika, kom gu e kom lujt, etjere, etjere, po diçka pe i qati sistemit të punës nuk është që më ka tërhek. Po më në ju e dini si në shkollë, po sidomos edhe në shkollat të artit e të muzikës, kurikula është e bome për me e reproduku muzikë. Jo bash për me ta nëzit kreativitetin, ma shumë është për me të mësu me qenë, që thonë music literacy, do më thonë më mësu me letëzu muzikë, më mësu me riprodhu, më mësu me kuptu, po jo bash, në fillim nuk është e fokusu me në kreativitet. Te fmitë, sidomos në shkollë fillore, nuk është që mundet me ta nëzit në i landë kreativitetin, ma shumë i të mësu me kuptu edhe me riprodhu muzikën.
Kufizohen në stile?
Edhe në stile pose, shkolla është konservative dhe bazohet kryesisht në muzikën e Evropës qendrore, perëndimore, edhe shumë specifikisht pej shekullit 15-16 e tutje, edhe nuk ka ndonjë farë varieteti asë në gjanre, po edhe ajo it's okay, po më në është në veti e kryn rolin e vetë, po musë nuk më ka tërhek shumë. Edhe mojnë me në të thunë që nuk po du me riprodhu të njëtën muzikë të njerëzve tjerë. Nuk është që si kom respektu edhe më kam pëlqy, po nuk është që më ka të rejkë shumë. Pe që akum nisë me shkru në 4 vitet e para, vishë kom prodhu muzikë shumë non-stop, pa kur farë orari, as kur gjënë, non-stop. Pe 2001 dheri në 2005, që aty dikon 6, non-stop, vishë kom prodhu. Kom shkru...
Qëfar moshë është
ja? Po e... Ti bjen 11-12, apo i bjen qështu po, qështu një qëka i bjen.
Qa ka qenë komponimi i parë, se qka të ka frinzu për
komponimin
e parë? E që qitojnë
dy, ta shem konë të ushtru, se në zakonisht në shkollë i ki ushtrimet që i ushtrën edhe këthejesh në klasë, ja kom njës me mira, diçka kom pas shef me improvizu gjithë, Edhe një farë improvizim ja nisë mu do kësë i vepër. Edhe nonës ju ka, i ka ronë sys, kështu në veshën fakt, që nuk është një pi ushtrimeve. Edhe pa tonë qa, kjo, unë e këmë shkru. A nëse, ki, nëse është e jotja shkruje, bënë edhe një tjetër, pra. E që ajo mandi pi dytës pak u bo si një farë avalanqë.
Ma vonë edhe ke komponu për filma, edhe për teatr.
Nisjen e rrugëtimit në muzikë e kom kozhat lidhur me vizualin, me thonë, sidomos me filmin. Edhe shumë shpejt ma dedikur në 2006-ën, e kom bo, fakt e kom e logaritis, është kontrata e me parë njetë që më pagu, në teatrin Oda, është një shfaqje e Agon Miftarit, ndrejnë në natë e vere, u konë kogja një farë aventure e madhe, për mi 35 minuta muzikë, 40, non-stop, live kemi qenë, shfaqja ka qenë mjaftë e sukseshme, pa të fitu dhe shmime në skena, pa të hinë në repertor të Odës, kogja shpesh e kena performu, edhe kom performu me disa instrumentista tjerë, kështu live u konë, muzika u konë gjithmonë bashkë me shfaqjen. Edhe preja të jytë mandi, Vic ka vazhdu.
Jam bi 130 prodhime, komponime.
Po, jo, realisht janë bi 130 bashkëpunime. Komponime ka shumë ma shumë, po janë disa gati 20 shfaqje, disa dokumentar të metrazheve të ndryshme, video lojra në paris e këtu, animacione, qëfar do, mandi, jom hi në krejt mediat realisht, kom prodhu dhe muzikë për lojme.
Po kthehemi pak te Parisi, se e përmende Parisin. Pa. Parisi është shumë i rëndësishëm në karrierën edhe krimtarin tënde, se edhe ke studiu atje, pa. Përveç Sofjes edhe Kosovës. Hmm. Mandej, kur janë krejt këto studime edhe vjen me titullin doktor i muzikës në Kosovë, sot je profesor, çfarë eksperienca, çka të kanë mësu që ato eksperienca në Paris edhe në Sofje, kur i krahason me sistemin e edukimit në Kosovë dhe formimin si artist?
Po, qëre, përveç kapacitetit profesional që e ka gjdo institucion, jo gjdo po qëto që në pak ma me renome në Francë, natyrisht se atje ka nivelizim, po këto që në shtetërore, kryesisht janë mjaft forta, përveç ti kapacitetit profesional të profesorave e tjere tjere, që e ki një farë garanse, është është një farë garancë kur të shkon si student e ki një mbikëqyrës edhe një autoritet që ka edhe përvoj në qatë drejtim, ka edhe një huri, edhe plus është njëtën ko pjestar aktiv i qatë i dikasteri që e mbulon. Pjesën sociale, jetën sociale, kulturore, muzikore, që e ka një vend si Parisi e plot vene tjera, është pak ma fështirë me ndërtu. E tash këtu nuk e kom fjallin vish për njerës që ngojnë muzikë edhe koncertet. Pa jo është krejt mandej një far ambienti social muzikor të cilin dun me ndërtu edhe shoqënia edhe shteti bashkë. Mu bo një far sistemi ku ka venues ma shumë të muzikës që janë pak ma të standardizume. Ki ketë këtë sferën që e mbulon industrinë kreative me labels. Këto labels zakonisht nuk janë vish zyre, po e kanë edhe ambientin e vetë performus, incizus, etjere, etjere. Venet e ushtrimit të shumë ta. Kretë që to e bojnë që atë jetë sociale, që ty ta rëmbullaksojnë kretë edukimin.
Sot je profesor, pa e folë, po. Qushe po. E transmiton qëta? Qka ka mungu si studentën Kosovë po. Dhe kur je kësuj prej Parisit, po. Me kushtet që janë në po. Kosovë?
Qërë, Kosova i ka krejtë qëto elemente. Po, Kosova është me një fazë pak ma të hershme të zhvillimit. Ne edhe na kena bo shumë hapat më dhej për 20 vjetë që jonë realisht maramend se kështu, kur të këqyrë për 20-23 vjetë qka është bo në Kosovë, na qëto elemente krejti kemi, por mungon që kjo e treta pak ma shumë. Edhe unë përvrej, sidomos mas Covidit, kam metamorfozu o bo kogjama ndryshe. O shumë interesant, ka mjaft aktivitet, ma shumë, ka shumë ma shumë hapsina, po besoj që i mungojnë halal labels, do më thonë strukturat e ndryshme cilat e kishin më ledh edhe e kishin organizu qëtë material. Halo bëhet me një farë mënyre shumë të pavarën. Venues janë, hapsina kur nuk ka pas ma shumë për me muziku, me ushtru, e tjere tjere. Normalisht gjithmonë ka hapsin për edhe ma shumë. Bende ka të reja shumë, ka muzik shumë të reja, ka talenta halo ma të rije, ma interesant, muzik të reja, ka skena, veç është zhvillu ma shumë e ma shumë. Qëto 2-3 vitet e fundit, sidomos. Po, halja po mungon që ai aspekti i menajmentit. Menajmentit, organizimit, i cili halja nuk o solidifiku. Jënë disa elemente, është rave travel, celulat, voglat, menajmentit, organizimit, stage production që jënë të zhvillu. Po, halja është që aty ku e kështë konsideru që okej, okay, qita shqik jo, po do këtë si një industri kreative, qësh i ka hi e në Kosovë, ku artisti është i mbikëqyrën, është i trajtum, ka hapsinën e dur me djalet vetën, e ka publikun e vetë, e ka sistemin e shpagimit punës vetë. Një pjesë që halama pak është të e shprejun të këna.
Folje pak edhe për profesorat edhe në Kosovë dhe në Francë, po edhe në Bullgari ke pas përvoj.
Po.
Çka është një prej virtyteve që e ke mësu prej aty në profesorave që nuk ka qenë në Kosovë dhe që sot mundohesh me praktiku në ligjërata me studentat?
Nuk mendoj që janë keq secili e ka formatin e vet, tamam puna nuk pëthon ato në asnjë mënyrë. Çka më me thon është që në përgjithësi në Kosovë ka bu është bërë një ndryshim kogja i madh edhe në mënyrën qyshe perceptojmë mësimin, shkollën, edhe profesorat besoj që kanë sfid të përgjithme edhe mi trajtu gjeneratat e reja, mënyrën qyshe mësojnë ata, në ditë sotit, edhe po besoj që përveç këti fakti, para luftës e kemi pas një sistem tjetër të pedagogjisë. Mm-hmm. Nuk ka qenë bashkë që e kemi sëtë. Edhe ky sot është në adaptim e sipër, çdo gjenerat e ka atë fokusin e vetë, nevojat e veta, për me mësu mënyrën e vetë qysh merë informacion. Na tash e kemi një fazë ku mediat sociale kanë jonë bomo pjesë e përditshme e jetës tonë. Është ka herë sfid me adaptu materialin në bazë mënyrës se qysh marrin informacion ditë sotit të rritë, po edhe ajo adaptohet, edhe ajo bëhet. Edhe është një pjesë, unë e konsideroj si në fakt shumë pozitive. Krejt me TikTok, me Instagram, me gjithçka. Për shembull, 2-3 vitet e fundit, një studentit i thom që ma herët i kisha thonë, lexoje qëtë libër, qëto, tash i thom, lexoj librin, qëre qëtë TikTok, qëre qëtë YouTube video, qëre, ose ja kuroj një playlist, o shumë ma letë, ditë sotit, une kur jëmë në qatë periudhë, kur jëmë interesu për kompozim, o konë shumë fështirë me marë informacion.
Po ashtu po duhet të përmend faktin që je themelues i fakultetit të parë të muzikës moderne në një universitet privat në Kosovë. Çka nën kupton kjo fakulteti i muzikës moderne, ku është dallimi me fakultetin që është në Universitetin e Prishtinës, edhe si e përfshin teknologjinë në krejt punën që e bën atë?
Fakulteti i muzikës moderne është kriju si nevoj që kemi po edhe natyrisht një mbështetje të madhe që kena marrë pi rektorit, profesorit Edmond Hajrizit të UBT-s, e kemi po nevojën që me mbështet industrinë komplet, jo vetëm pjesën e teknologjisë. Tash i kemi instrumentin, vokalin, kompozimin, po krejt të fokusum në stilet moderne. Se na në industri prodhojmë gati nuk po di me përqindje me thonë bashkësak, por një 60-70% e krejt muzikës që është shkon krejt ka këto zhanret në Kosovë, ka zhanret pop, rock, elektronik, etjere, etjere. Kje këto që janë moderne pej 60 viteve 60 e tutje?
Prej moshës 11-12 vjeç, kur ka ndodhë komponimi par, deri nuk e dinë se është i fundit, po këtë vit The Red Princess, komponimi i fundit, apo?
Ja.
A, ka dhe masa saj.
Ka okay. Shumë.
Deri në momentin kur po flasim, ku e ke po vetën që je rritë? Në qëfar elemente je rritë si kompozitor?
Qka bëj shumë regullisht është për çdo ditë mundona mu eduku muzikë, ngoj shumë regullisht edhe muzikë që së më intereson kështu stilistikisht, po jëmë super kurios, më intereson me ngu të li farë muzike që sidomos që është e re. Prodhoj shumë shpejt edhe inspirona pi shumë sanave ndryshme. Nuk kom nai far fokusi specifik që me thonë peq, soj, periude, etjere, etjere. Qka mënët me definu paka shumë një periud, se tash nështë ashtë edhe një far faze post shkollimit që ndryshëm. Nështë ta kësha mujtë me e cilësu një piesë sa e më konë të marë ma shumë me grupe, kom prodhu kryesisht muzikë për qato grupe, mandej gjatë shkollimit, kom prodhu kryesisht muzikë për veti personale, mandej për qito projektet e videolojnave, qa po di, qëtë fazë, fazën e fundit, qito të matë fundit, definitivisht një pjesë të konsiderushme e ka që kjo elementi i bashkimit gjandrëve edhe okay. të influencave. Qitu jam momentalisht. Kjo është një sfit që jam tu marrë me një kohë gjatë. Ti e përmende majrët, unë kom fillu, do më thonë si vetë, kom shkru muzikë për veti. Kom shkru për piano kërësisht, mandej për instrumente tjera, e kom njësë me bu kolegë ndryshëm, teatri ma ka qelë që të pjesën tjetër, kom shkru edhe për instrumentista tjerë, për formacionet tjera, mandi jom lidh me softvera, me krejt qito pjesë të teknologjisë. Mandi, paralel me që atoja, kom njës me kuartetin, njonin për bendeve të para, me Visar Kuqin, Teo Manukqen, duka gjenë muajgjerin, këtu e na lidhë në jazz, kena prodhu këgja gata dhe kena performu këgja intenzivisht një periud. Për asaj kohë, mandi, për mi 10-15 vjetë vish me bende, paralelisht. E këtë një sferë tjetër. Muzikë klasike, këne në alternativ, jazz, metal, progresiv, metal, muzikë alternative, rock alternativ, etë e elektronik.
Po, është kjo periuda kur si grup ju kujtojnë Plotrit Prishtinës, që kudo që ka pas një skenë dhe një mundësi, ju veç jeni bashku dhe keni performu
improvizim. Ta që qitojnë dy skena, edhe këtojnë shumë, ma heret jonë kohën haloma shumë ndryshme, sa ma shumë që po kalon koha këto po bohën bashk. Mandej një pjesë tjetër e kom kështu krejt eksperimentale elektronike që e kom zhvillu në Francë. Mandej një pjesë tjetër që kogja lidhët edhe me pop, me rap, etjere, etjere, që 7 mujt e fundit me kolegun tem dritonin planën të tonin. Jemi fokusu kogja shumë me prodhu muzikë të zhandrëve ma mainstream, kemi prodhu mjaft tracks pop, rap, etjere, etjere, e këto jëmë që gati 3-4 vjetë të mundu mi bo bashkë.
Edhe në fund të ndodhi po shpik instrumente. Qka janë këto instrumente?
Kjo është pika kyqe që e folëm dhja. Unë e kom gjithmonë një farë interesi në tingull. Nuk ka një farë baze, nuk besej që ka një farë baze matë madhe si që kash. Edhe jom ushqena me tingull për çdo ditë. Edhe jom gjithmonë interesuar për një tingull të ri, për çysh po njihet kjo, çysh po tingëllon kjo. Së fundi e lexova një libër taksa sugjerua dhe shikuesve. E kam një Listen, edhe ja harova emnin autorit, para më ne. Unë gjysë librit edhe jarova emrin autorit. Është bashkë holandez edhe edhe anglez, nëse zgaboj po. Super libër që kallëzon për mënyrën çështë e përdorim muzikën ditësodit, edhe për shumë aspekte tjera çështë na afekton edhe muzika edhe tingulli. Me një moment një kapitull e trajton ky çështë autori o çu në mëngjes e ka një tingëllim shumë specifike që shumë i ka lënë përshtypje. O dal jashtë kur e ka pa ku një construction site kështu shumë i madh, edhe o më nëmi bind këta që mës me e prish qatë pjesë, që a në konë të bo construction, se përshon qatë tingull. A ta kreti ju përgjithë kështu në njërë objektive, të i thonë, na kena punë, të kena me, o, pret brevicë dhe pak se qaj tingull të e për e mirë.
Okay.
Unë e identifikon ako qa shumë me qato. Thjeshtë kom një farë interesit madhë në që shtinglojnë senet njëtë, në përgjësi. Edhe që aty vjen edhe vjen edhe instrumentet e reja.
Cili është instrumenti par?
I maj pari është okto taman si instrument, po para asoj është një farë proteze për piano që s'kom ri krejt dhe në fund me konstruktu, e kom projektu, e kejt piano e kipa shiko, telat pa? E shtrime, kryesisht i bijet me qekicha, po telave mund është myro me tulli farë objekte tjera.
Do me thonë po flasim për instrumente fizike, jo
fizike.
Digitale. Okay.
Kjo është viti 2009, edhe unë tu luj, tu performu, kum pa tulli farë teknika treja që jenë përdorë shekullin 20 tutje, kun piano shtien, copat metalit, fleta, guma e tjere, tjere që me andru tinglimën pianos. Tash ato vici përdorë, shatash, pse mos mi bua dhe do pedali ekstra, ku ti i automatizon qito, edhe janisa krejt kështu pahiri që të punë, testojsha piano, shkojsha të zdruktari, bëjsha pytje, apo ma bënë qëta, e për çka për duhet, o për më vëjnë me janë gjitë piano, so, pëse me janë gjitë piano, se si mu abete standard që kom posë dhe kom me njerë që meren me drua, me metal, kur të ndruhet.
A e kia të instrument?
Qatë protez nuk e kom, e kom gjujt mas një kohë se është bukë shtu nga arkes për hapsin, po e kom komplet projektin muj me bo,
okay.
Që tash nëse du muj me bo, a okton e kom prej 2010, kjo është një bashkëpune me një ndërtus në Amerikë, është instrument shumë ma, te përma i sofistikum se kjo proteza, se këto veç vetë jo mënu me maru, pa ta mri dhe ridikon, po sfit shumë e madhe mu marrë edhe me drue, me ndërtue, me ndreqe, me krejt. Nuk është e kom nalë, kom vazhdu ma ndeje edhe në 2012, mas oktos, një 2-3 instrumente tjera në këtë projektin Prishtin Mon Amur, që kom 2012, i kom prototipu disa instrumente vetë, me kogja do sfida, e kom prej një piano në gjysë me një sharë, për mja marrë këto telat pianos, se kom lyvet, të një arsene tjera, që se kështë prit që i bën një pianist ose një kompozitor, po...
jo, rasisht njerës të përshkruin liburme si avantgardës më...
Une, kur të më tekët, diçka, po më ne i kom pas fatin që... E kom pas fatin që më konë me një farë rethi që... Shumë rolë më ka thonë jo, sidomos prindi nanas më ka thonë... Ka mujtë, jo nuk më ka thonë, kështu më ka sfidu, po ka mujtë me më thonë pse, qyshe, mabre se gjyna piano, mëse prej me shorë, kret. Po më fondë më ka besu që e kom një farë ideje që ka përdu me bo, dhe zakonisht i kom shku dhe më fondë. Dhe më thonë, e kom bo, kur i kom thonë herën e parë që përdu me shpik një instrument, më ka ngu dhe më fondë, më ka një mu financiarisht dhe më fondë, moralisht, financiarisht, edhe pse u konë për vitin 2010 me boni depozit të pareve me Western Union 2010, na, e me folë 6 muj në për këto ipko telefons. Thoj ke, okej, okay, shto që depozit nimi e sa pedhojna vishdje që mundët mu konë na i njeri së nuk kanë ditë sotit që mund është me pas pak ma shumë logarinë për sajtë se sena, pa, pa. I, me atë personin kom folë, po ka mujtë shumë letë më kohë ndikush që është kështë falsë. Dhe që ka marë paret. Dhe që i marë paret edhe qashë. Po je, ajo kitë botën vetë edhe ajo një kohë kitë tjetër.
Libor, më faleminderit shumë për kohën edhe ka shumë sene, karjerën 22 vjeç, jashtë zakonisht shumë elemente që të bojnë artisti që je sot edhe profesori edhe për krejt kontributin që je këthy për me dhanë në Kosovë.
Faleminderit, jam shumë e sigurt që ka...
Interesant, kombinime të zhanreve, kombinime të përvojave, të emocional, të shpik, shumë knatësimet pas.
Faleminderit, Dia.
Faleminderit. Ishim me Libor Njupollin, kompozitor, mbi të gjitha doktor i muzikës dhe profesor në një prej universiteteve private në Kosovë.